每次要传讲主的话，我心里很怕。
Setiap kali akan menyampaikan firman Tuhan, hati saya sangat khawatir.
没有把握。
Tidak yakin.
所以，到刚才早上12:30的时候呢，我还不知道我要讲什么。
Tadi dini hari pukul 12:30, saya masih tidak tahu apa yang akan saya sampaikan.
从一个月前呢，我已经开了，因为那个分配表已经给了，所以我知道。那一天就是今天4号要讲创世纪第一章第一节，一直讲到创世纪第二章第三节。
Jadi sejak satu bulan sebelumnya memang sudah diberikan jadwal dan saya sudah tahu bahwa hari ini saya harus mengkhotbahkan kejadian pasal 1 sampai kejadian pasal 2 ayat 3.
靠主的恩典，我把这34节的圣经从第一章第一节到第二章第三节完全背出来了。
Dengan anugerah Tuhan, saya berhasil menghafalkan seluruh ayat ini, 34 ayat dari kejadian pasal 1 ayat 1 sampai kejadian pasal 2 ayat 3.
但是我不能今天早上跟你们把背圣经就讲完了我就走了，不能。
Ya, tetapi tidak mungkin saat ini saya hanya menghafalkan ayat-ayat tersebut kemudian selesai, tidak bisa.
然后主要给我们的信息，通过这个创世纪第一章第一节到第二章第三节。有什么很重要的信息是当时以色列人摩西写这个五经得到上帝的启示一句一句在西乃山把它写下来拉到我们今天这个时代今天9月4号在这里我们能够明白什么
Lalu pesan penting apa yang ingin kita dapatkan dari semua yang dicatat oleh Musa di atas Gunung Sinai dengan inspirasi dari Allah sampai pada saat ini pada tanggal 4 September di tempat ini pesan apa yang akan kita pelajari
karena
itu hati saya sangat gentar dan saya terus menantikan dan saya terus merenungkannya Bersyukur atas anugerah Tuhan.
短短的这个时间，后来就知道要讲的是什么。
Dalam waktu yang singkat, akhirnya saya tahu apa yang harus saya sampaikan.
好，我已经把这个大纲把它写下来了。
Saya telah menuliskan outline-nya.
但是三十四节很长，我不想用这个三十四，我不想把这个三十四节一句一句把它背出来。
Tapi karena 34 ayat itu begitu panjang, jadi saya tidak ingin menggunakan waktu ini untuk menghafalkan ke 34 ayat tersebut.
所以今天我们有一个功课。
Jadi hari ini kita ada satu PR.
每一个礼拜天做完礼拜以后，我们就再把今天所讲的信息、听的信息再重新再读一遍。
Jadi setiap kali selesai kebaktian, kita pulang ke rumah, kita membaca sekali lagi ayat firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini.
然后今天所听得到，你喜欢把它记笔记，回到家里要再看，要不然会忘记。
Dan ketika Anda mendengarkan firman Tuhan, harap Anda mencatatnya sehingga pada saat pulang nanti Anda tidak lupa dan bisa membacanya kembali.
做一个总结以后呢，明天开始就念下个礼拜我们要听的信息。创世纪第二章第四节开始。
Lalu kita membuat satu kesimpulan dan besoknya kita akan mulai membaca firman Tuhan yang akan kita renungkan pada minggu depan yaitu mulai dari kejadian pasal 2 ayat 4.
我们这样做的时候，我们求主帮助，让我们的生命能够成长。
Ketika kita melakukan hal itu, kita mohon Tuhan menolong kita sehingga iman kita dan kerohanian kita bisa bertumbuh.
生命成长是我们跟主的话发生关系。生命成长是我们发生关系以后，我们就流出我们的生命，施行在我们的生命里面，我们的日子里面呢，那生命就成长了。
Bagaimana hidup kita bisa bertumbuh, yaitu ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita merenungkannya, dan kita melakukannya dalam kehidupan kita.
好，创世纪第一章第一节，一直到第二章第三节，好像上帝要向我们开始讲的一番很重要的话。
Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai kejadian pasal 2 ayat 3 adalah seolah-olah Allah mulai akan memberitahukan kepada kita suatu pesan yang sangat penting.
有很重要的问题，很多人在问。
Ada pertanyaan-pertanyaan penting yang ditanyakan oleh banyak orang.
是谁创造 这个宇宙。
Siapakah yang menciptakan alam semesta ini?
是谁创造人？
Siapakah yang menciptakan manusia?
但是在创世纪第一章，主耶稣上帝就公开的说，起初上帝创造天地。
Tetapi di dalam Alkitab kita, Kejadian pasal 1 ayat 1 dengan jelas Allah menyatakan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi.
什么时候创造？
Kapan diciptakannya?
起初。
Pada mulanya.
谁在创造？
Siapa yang menciptakan?
上帝。
Allah.
创造什么？
Apa yang diciptakan?
创造天地。
Ciptakan langit dan bumi.
如何创造？
Bagaimana menciptakannya?
按部就班，很有次序，前前后后已经安排好，就一件一天，一项一项来创造出来。
Jadi dengan sangat teratur dan tertib ada urutannya dari awal sampai akhir, sehari demi sehari demikianlah Allah menciptakan.
怎么样创造？
Bagaimana caranya？
用什么材料？
Dengan bahan apa？
没有材料。
Tidak ada bahan。
凭着什么？
Dengan berdasarkan apa?
因为在上帝以前没有存在。
Karena sebelum Allah tidak ada yang exist.
起初上帝创造天地，这个起初就成为开始。那个时候历史开始，时间开始。
Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, maka pada mulanya itu adalah awal di mana dimulainya sejarah dan waktu.
我们的上帝是自由拥有的。
Allah kita adalah Allah yang sudah ada dengan sendirinya dan selama-lamanya.
在上帝讲这一句话以前，
sebelum Allah mengatakan perkataan ini,
没有存在，
tidak ada keberadaan,
没有历史，
tidak ada sejarah,
没有时间，
tidak ada waktu,
什么都没有，
apapun tidak ada,
只有上帝本人，
hanya ada Allah sendiri.
所以当他创造这一切的时候呢，没有人在那边去看上帝怎么创造这个宇宙万物。
Karena itu ketika Allah menciptakan, tidak ada satu manusia pun yang melihat bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi.
从他讲这句话以后就开始在创造。
Sejak Allah mengatakan perkataan itu, maka dia mulai menciptakan.
然后他用什么创造？
Lalu dengan apa dia menciptakan?
圣经告诉我们他是用他的话。
Alkitab memberitahu kita dengan firman-Nya.
所以他说要有光就有光。
Lalu Tuhan berkata, jadilah terang, maka terang itu jadi.
他说，上帝说，柱水之间要有空气。第四节。
Lalu di ayat keempat dikatakan, di tengah-tengah air itu harus ada daratan.
将水分为上下。
Lalu membagi air itu atas dan bawah.
是就这样的成了。
Lalu terjadilah seperti itu.
每一个创造，他就说，是就这样的成。他说，马上就成。他说，马上就成。这个宇宙这么大，他就是凭着说就成了。
Ya, jadi semua itu terjadi begitu diucapkan oleh Allah. Ya, jadilah ini dan itu terjadi.
Wah,
alam semesta yang sebesar ini terjadi seperti itu.
很伟大，讲不出来。
Ya, begitu agung dan tidak terkatakan.
这位创造的主就是我们的上帝。
Dan Allah pencipta ini dialah Tuhan kita.
所以呢，今天我们要用什么态度来对待我们的上帝？
那 itu bagaimana sikap seperti apa yang kita miliki untuk menghadapi Allah kita？
那我很想先把整个的思想先讲出来，然后等下慢慢再讲。
Ya, saya akan memberitahukan dulu kerangka pikirannya secara keseluruhan, nanti baru dijelaskan satu persatu.
他创造第一天、第二天、第三天、第四天、第五天、第六天，有什么目的？
Ya, Allah menciptakan dari hari pertama 2, 3, 4, 5, ke 6 itu tujuannya apa?
如果你看了第一章呢，你就知道这个创造的中心，创造的目的就是为人而创造。
Jika Anda membaca keseluruhan kitab Kejadian pasal 1 ini, Anda akan menemukan bahwa tujuan penciptaan itu adalah untuk manusia.
就是为我们。
Yaitu untuk kita.
他创造呢很有次序，把我们把人创造在最后，全部已经做好了，然后才创造人。
Ya, jadi Allah menciptakan dengan sangat teratur ya. Jadi manusia itu diciptakan terakhir, setelah segala sesuatu diciptakan sudah jadi, baru Tuhan menciptakan manusia.
使我们有居住的地方,
sehingga kita punya tempat tinggal.
使我们有吃的东西,
sehingga kita punya makanan.
使我们有什么我们所需要的, 他都已经安排了, 很好, 到最后的时候呢, 最后的创造, 上帝就照着自己的形象, 造人, 按着自己的样式, 造人。
Sehingga segala yang kita butuhkan sudah disiapkan oleh Tuhan dan pada saat yang terakhir dengan sesuai dengan gambar dan rupanya barulah Allah menciptakan manusia.
我这次再读这一段的经文哦, 我不停地一直在惊讶, 一直在, 英语话讲kagum, 一直在 我们这样小的头脑要明白上帝这样的大的创造, 然后我们是他对待的人, 怎么配得, 我们怎么会在他眼中被他看重, 这样的对待, 这样的创造。
Ya, jadi ketika saya membaca bagian firman Tuhan ini, hati saya begitu dipenuhi dengan kekaguman. Bagaimana mungkin dengan pikiran kita, otak kita yang begitu kecil, kita bisa membayangkan dan mengerti bahwa Tuhan yang menciptakan kita itu bisa begitu memandang kita sebagai satu milik yang berharga di matanya.
好, 前面我要讲的是经文讲的意思。
Tadi saya menjelaskan apa yang dimaksud dari tiap-tiap ayat.
然后过了以后呢, 我们要从旧约 看这个创造,
setelah itu kita akan memandang penciptaan ini dari sudut pandang perjanjian
lama. 然后从新约讲这个创造,
lalu kita akan melihat bagaimana perjanjian baru berbicara tentang penciptaan.
然后呢就从这个几千年前拿来应用在我们今天 9月4号 Greenfield 过一堂 亲爱的弟兄姐妹的生命里、生活里，来应用创世纪第一章。
Lalu dari pesan yang sudah berusia ribuan tahun ini, kita bagaimana menggunakan kejadian pasal 1 ini diaplikasikan dalam kehidupan kita jemaat Greenfield pada tanggal 4 September 2022 di kebaktian 2 ini.
所以我的心里充满很恭敬、很敬佩、很仰慕、很 奇妙的那一种各种各样的感觉，我说上帝，你太伟大了。Dan
hati saya diliputi dengan perasaan kagum, hormat dan semua yang begitu luar biasa itu dan saya katakan pada Tuhan, Tuhan engkau benar-benar begitu besar dan luar biasa.
所以有作者说呢，这个创世纪第一章第一节到第二章第三节，好像一首的赞美诗。
Ada seorang penulis yang mengatakan bahwa kejadian pasal 1 ayat 1 sampai kejadian 2 ayat 3 itu adalah seperti sebuah syair puji-pujian.
这个创造呢是进取性的.
Jadi penciptaan itu bersifat progresif.
从什么都没有，地是空虚混沌，颜面黑暗， 后来上帝的灵就在上面飞行。
Dari segala sesuatu tidak ada apapun, lalu bumi itu kosong dan tidak ada apapun di sana, maka roh Allah melayang-layang di atasnya.
我们不能想象那个时候的情况是怎么样，什么都没有，很黑暗，没有光，后来就上帝说要有光，然后就光出来了，就讲一句要有光，光就出来了，然后上帝说，上帝看光是好的，就把光跟暗分开，上帝称光为昼，称暗为夜。 上帝看作是好的，有白日，有晚上，有早晨，这是第一日。哇，我不敢相信，到底怎么一回事？
Ya, jadi kita tidak bisa membayangkan ya bagaimana keadaan pada saat itu karena dunia itu apapun tidak ada dan gelap gulita sama sekali. Lalu Tuhan mengatakan jadilah terang. Lalu terang itu jadi dan Tuhan melihat bahwa terang itu baik dan dia membedakan antara terang, dia menyebut terang itu sebagai pagi dan gelap itu sebagai malam. Lalu jadilah seperti itu pada hari pertama.
Nah, 这个呢进取性, 从讲造光, 后来就讲 造空气，造这个天空等等等等，一直到最后造人。所以每一次做完一间，上帝说它是好的；每做一件事，事就这样的成了，事就这样的成了，是上帝的眼中看为好。到最后第三次一间，上帝看这些他所创造的非常的美好。
Ya, jadi memang seperti itu, semuanya bersifat progresif penciptaan tersebut. Mulai dari terang, lalu Tuhan berfirman sehingga jadilah cakrawala, dan seterusnya. Sampai ayat ke-34, Tuhan mengatakan semuanya itu dilihatnya begitu baik dan indah. Lalu di manakah saya?
我在里面,
saya ada di dalamnya.
我是他创造的部分,
saya adalah bagian dari ciptaannya.
他看见我很高兴,
dia melihat saya dan dia bersuka cita.
他觉得他很成功,
dia merasa bahwa dia sangat berhasil.
能够把我造出来,
berhasil menciptakan saya.
那今天我是我在看这样的情况, 我心里就很感动, 我说像我这样的人还能够看见 创造的奇妙，虽然我那一天不在那边，我也不知道几千年前，但是今天我拿着这本圣经，我稍微可以看见，能够明白到底这个创造是非常的伟大，因为在背后有一个伟大的上帝。
Karena itu saya sebagai manusia yang begitu kecil, saya merasa bahwa penciptaan itu adalah begitu agung dan luar biasa. Meskipun pada saat Tuhan menciptakan itu, saya tidak ada di situ dan saya tidak tahu itu berapa ribu tahun yang lalu. Tetapi pada saat ini, ketika saya membaca satu bagian dari Alkitab firman Tuhan, saya bisa merasakan keagungan itu karena di balik semuanya itu ada seorang Tuhan yang begitu agung dan luar biasa.
Jadi, saya dengan sendirian mengucapkan puji. 很自然的就敬拜，很自然的就对他很尊敬、很恭敬。我在他的创造里面多么的宝贵。
Karena itu secara otomatis hati saya begitu kagum, begitu hormat, begitu ingin menyembah dia. Karena saya adalah bagian dari ciptaannya yang begitu luar biasa dan agung itu.
从创世纪第一章第一节到第二章第三节， 我读了这个圣经，我明白了以后，我就知道，上帝很有次序的创造，全部都是在他创造之内，没有一个东西，没有一个存在是不在他的创造以内。
Setelah saya membaca kejadian pasal 1 ayat 1 sampai kejadian 2 ayat 3, saya menyadari bahwa segala sesuatu adalah ciptaan dari Tuhan dan tidak ada satupun yang ada di dunia ini yang bukan merupakan ciptaan Tuhan. Karena itu dialah satu-satunya Allah yang sejati. Dia adalah Allah yang ada sejak mulanya. Dia tidak diciptakan. Dan dia sudah ada sejak awalnya. Dia tidak mempunyai awal. Dan tidak punya akhir. Kita mempunyai permulaan.
如果我们有起初, 我们也是有总结。
Kalau kita memiliki awal, maka kita juga pasti memiliki akhir.
所以这是我明白的。
Ini adalah hal yang saya pahami.
然后刚才说了, 他每一次创造的时候, 是就这样的成了。 然后呢, 他看作是美好。
Tadi kita sudah mengatakan bahwa ketika Tuhan menciptakan, dikatakan jadilah demikian, maka itu pun terjadi. Dan dia memandang semuanya itu adalah hal yang baik.
为什么每一个创造都美好?
Mengapa setiap ciptaan itu adalah baik?
因为上帝本身是美好的。
Karena Allah sendiri adalah baik.
从上帝创造的结果, 从上帝创造的这些宇宙万物呢, 我们就知道, 上帝的品格是多么的美善，是多么的美好。
Ketika kita melihat hasil ciptaan Allah, kita bisa menyadari bahwa Allah itu memiliki karakter yang begitu baik dan indah.
不但如此,
bukan hanya itu saja.
他喜欢赐福他所创造的，就是我们。
Dan dia begitu mengasihi, dia menyukai dan memberkati semua ciptaannya, yaitu kita.
他最满足的是什么呢?
Apa yang paling memuaskan dia?
他最满足的就是在这么多的创造里面，最后他说要用他的形象，要用他的样式把我们造出来。
Yang paling memuaskan Tuhan adalah di akhir proses penciptaan itu, dia mengatakan dia ingin menciptakan kita manusia menurut gambar dan rupanya.
我们的创造, 我们被创造, 是创造的一切, 最高峰, 最顶点, 最能表达上帝自己, 就在人身上。
Jadi penciptaan kita sebagai manusia adalah puncak klimaks yang tertinggi dari segala ciptaan Tuhan.
所以呢, 我们是他的代表。
Karena itu kita adalah perwakilan Tuhan.
他给我们权力。
Dia sudah memberikan kuasa.
他给我们他的全部。
Yang memberikan segala yang ada padanya.
就把他所创造的宇宙交给我们。
Dunia yang diciptakan dia diserahkannya kepada kita.
他说管理海里的鱼、空中的飞鸟、地上的走兽和地上所爬的一切昆虫，整个宇宙都交给我们来管理、来享用。
Dan Tuhan mengamanatkan kita untuk mengelola dan memelihara seluruh ciptaannya. Baik yang ada di udara maupun di dalam air dan ada di daratan, semuanya itu kita sebagai manusia harus mengelola itu dan menggunakannya.
Jika kita membaca Genesis 1 ayat 1 sampai 2 ayat, kita tahu bahwa dasarnya, dasarnya
Ketika kita membaca Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai Kejadian 2 ayat 3, maka kita dapat menemukan bahwa tujuan motivasi Tuhan menciptakan semuanya itu adalah karena kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupanya.
Ada seorang penulis yang berkata, dia melakukan ini adalah untuk menghormati kita dengan penuh kasih.就把我们造成由他的形象与样式，然后就信任我们来管理，成为他的代表，管理天地间这个宇宙，表明他爱我们那么深。
Ada seorang penulis mengatakan, Tuhan menciptakan kita menurut gambar dan rupanya dan memberikan hak kepada kita sebagai wakilnya di dunia ini untuk mengelola segala ciptaannya. Itu menandakan bahwa Tuhan begitu mengasihi dan menghargai kita. Mari kita lihat bagaimana perjanjian lama memandang penciptaan ini.
他们就对创造有一个共鸣，有一个赞美，有一个敬拜，有一个享福，有一个kagum的不得了。中文怎么讲？
Ya, jadi para penulis dan pemazmur dalam perjanjian lama, mereka memandang penciptaan itu dengan satu perasaan yang begitu hormat, begitu kagum dan begitu luar biasa.
104篇。
Mazmur 104.
他把创世纪第一章第一节到第三十一节，第二章第一节到第三节，全部写出来，成为他对创世纪第一章上帝创造的那一种敬佩与共鸣。
Mazmur 104 menggambarkan dan mengekspresikan kejadian pasal 1 ayat 1 sampai seterusnya itu sebagai satu wujud dari puji-pujian dan pengagungan dia atas ciptaan Tuhan.
诗人说你命由就有，你命立就立。
Dan pemazmur mengatakan ketika engkau berfirman maka itu jadi seperti itu.
上帝创造呢就是靠他的话讲就成了。
Jadi Allah menciptakan itu dengan mengandalkan firman-Nya. Begitu dia berfirman, maka itu jadi.
Isaya 他说什么？ Isaya 他说呢，上帝讲出来的话呢，没有突然受毁。上帝讲出来的话呢，一定会成功，因为上帝讲出来的话呢，要实行他所喜悦的事。
Yesaya mengatakan bahwa setiap firman yang keluar dari mulut Allah itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan firman Tuhan itu pasti akan berhasil karena akan melakukan kehendak Tuhan.
Nah, 新约讲什么?
Lalu apa yang dikatakan dalam perjanjian
baru? 新约约翰福音第一章第一节讲到太初有道，道与上帝同在，道就是上帝。
Yohanes pasal 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu berserta dengan Allah, dan firman itu adalah Allah.
那跟上帝起初创造天地跟太初有道，这个是同一个时间。
Jadi, dalam kejadian pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi dengan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, ini adalah hal yang sama.
创世纪第一章讲提出上帝创造天地，上帝说要有光就有光。那约翰福音第一章第一节，太初有道，道与上帝同在。那这个道跟这个话呢，是同一件事，是同一个人。那是谁呢？那就是耶稣基督。
Dalam Kejadian 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi dengan berfirman, maka semuanya itu jadi. Dan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama dengan Allah. Maka firman ini adalah hal yang sama, yaitu Yesus Kristus sendiri.
Nah, di sini ada si da Yesu dan sendai ma chau li. Dan lalu dia就 来, 他就 把 看不见的上帝, 抽象的上帝, 用他自己的生命, 所以呢, 耶稣基督就是 上帝的形象, 一样是 最完全, 最能够被人所明白, 所接受, 所触摸的。
Dalam Perjanjian Baru, Yesus Kristus lahir di dalam palungan sebagai manusia, di mana Allah yang tadinya abstrak yang tidak terlihat itu bisa dilihat secara nyata, secara konkret, dan merupakan satu gambaran yang sangat sempurna tentang Allah yang bisa dilihat dan bahkan bisa dijamah oleh manusia. Nah, hal yang terakhir,
Greenfield, 9月4号, 我们在听上帝创造到这样的伟大，这样的了不起。
Bagaimana kita yang hidup pada abad ini pada tanggal 4 September 2022 di GKI Greenfield, bagaimana kita setelah mendengarkan pesan tentang penciptaan Allah yang begitu agung dan luar biasa itu, kita mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita pada zaman ini.
我们有四个态度。
Ada 4 sikap.
我们听了创世纪第一章。 很清楚以后呢，我们对神的态度，
setelah kita membaca
对上帝的态度，
dan memahami Kejadian pasal 1 ayat 1 bagaimana sikap kita yang benar terhadap Tuhan，
第二，
yang kedua
是对自己的态度，
bagaimana sikap kita terhadap diri sendiri，
第三，
yang ketiga
是对别人的态度，
sikap kita terhadap orang lain，
第四，
yang keempat
对上帝所创造的别的生物的态度，
sikap kita terhadap ciptaan Tuhan yang lain.
我们先讲我们对上帝的态度。
Mari kita bicarakan terlebih dahulu sikap kita terhadap Tuhan.
我们以前没有把它当作一回事， 我们也不管它在不在。 其实上帝呢， 24个小时 就跟他所爱的我们， 通过耶稣基督， 通过圣灵呢， 三位一体的上帝 就在我们的身边。
Mungkin dulu kita tidak mempedulikan Tuhan, kita tidak menganggap dia itu ada, tetapi sebenarnya Tuhan itu 24 jam melalui Tuhan Yesus dan Roh Kudus, dia beserta dengan kita selalu. Jadi kita sering sekali seperti seorang pencuri. Ketika kita mau mencuri, kita lihat dulu kiri kanan, ada orang
atau tidak.
Lalu kita bertanya, apakah ada yang melihat? Lalu pencuri di samping kita mengatakan,
有啊,
ada.
上帝在看.
Tuhan sedang melihat.
我记得我做在高中的时候呢,
saya ingat ketika saya SMA,
有时候考试真的很难, 你怎么样做你都做不到了。
Ya, jadi soal ujian itu begitu sulit ya, kita sudah berpikir segala daya upaya tetap tidak bisa mengerjakannya.
所以呢，考试的时候，
lalu ketika ujian，
心里就想，可能等下要问同学，要作弊，要偷看。
lalu dalam hati sudah terpikir ya， nanti mau nanya teman， mau nyontek。
那边有很棒的同学，
nah, di situ ada teman yang sangat pintar。
希望能够跟他传话，他能够把他的考卷给我看。
ya, saya berharap saya bisa kontak dia dan dia akan meminjamkan kertas ulangannya。
我坐在那边的时候，
lalu pada saat saya duduk di situ，
我的老师远远的在前面。
Nah, guru saya jauh di depan.
他说, David, 你的眼睛告诉我, 你要透看。
Dia katakan, David, matamu memberitahu saya bahwa kamu mau nyontek.
哇, 我马上就怕起来了。
Wah, saya langsung ketakutan.
我什么都还没有做, 但是呢, 我的老师就说, 你的眼睛告诉我, 你要透看。
Ya, saya belum berbuat apapun ya, tetapi guru mengatakan, matamu menunjukkan kepada saya bahwa kamu mau nyontek.
这个上帝呢， 无所不在， 他在我们的身边。
ya, jadi Allah itu maha hadir ya, dia ada di
sekitar kita. 他创造了宇宙， 但是他又在我们的治理， 在我们的身边。
dia menciptakan alam semesta ini, tetapi dia juga ada di samping kita.
他很爱我们。
dan dia begitu mencintai
他给我们这样的地位，
kita.
他给我们这样的地位。
dia memberikan posisi ini kepada kita.
他给我们权威， 给我们权柄。
dia memberikan otoritas dan kuasa
来管理海里的,
kepada kita.
来管理海里的以空中的鸟， 还有地上的野兽，地上的牲畜。
Untuk berkuasa atas ikan-ikan di air dan burung di udara dan juga binatang yang ada di darat.
我们要怎么样对待我们的上帝？
Bagaimana kita harus bersikap terhadap Tuhan kita?
现在对自己。
Yang sekarang terhadap diri sendiri.
我们要读了创世纪第一章第一节到第二章第三节，我们应该怎么样对待自己？
Setelah kita membaca kejadian pasal 1 ayat 1 sampai kejadian pasal 2 ayat 3, bagaimana kita bersikap terhadap diri sendiri?
这样我们要立定心智，我们要成长，成长到长成，长成像他一样。
Kita harus berkomitmen, kita mau bertumbuh sampai menjadi seperti Tuhan.
我们读了创世纪以后呢，我们不能后退，我们一定要向前，我们一定要成长，成长到长成。
Jadi setelah kita membaca kejadian pasal 1, kita tidak bisa mundur, kita hanya bisa maju, kita harus bertumbuh dan sampai bertumbuh menjadi seperti Tuhan.
怎么样成长？
Bagaimana kita bertumbuh?
第一，认识自己。
Yang pertama, mengenal diri sendiri.
自己有好处，自己有短处，自己有不够的地方，自己有比别人更好的地方，我们都要认识我们自己。
Jadi kita harus mengenal kelebihan dan kekurangan kita, kelemahan kita dan kebaikan kita. Jadi kita harus mengenal diri sendiri.
第二，我们要接受自己。
Yang kedua, kita harus menerima diri sendiri.
那接受自己包括什么呢？包括尊重自己。
Termasuk diantaranya menghormati diri sendiri.
喜欢自己。
Menyukai diri sendiri.
照顾自己。
Menjaga merawat diri sendiri.
信任自己。
Dan percaya pada diri sendiri.
觉得自己有价值。
Dan merasa bahwa diri sendiri itu berharga.
觉得我们有势力。
Dan menyadari bahwa kita punya kemampuan.
上帝都给我了。
Semuanya sudah Tuhan berikan pada saya.
我们要怎么样使我们能够接受自己呢？
Bagaimana caranya supaya kita bisa menerima diri sendiri?
最要紧的。
Yang paling penting.
不是因为我们很英俊，不是因为我们很美丽。
Bukan karena kita sangat ganteng atau kita sangat cantik.
不是因为我们有很多钱。
Bukan karena kita memiliki sangat banyak uang.
不是因为我们成功。
Bukan karena kita sukses.
我们的事业做得大。
Atau bisnis kita besar.
这一切都不是。
Bukan karena semuanya itu.
但是什么呢？
Tetapi apa?
就是认定我们是照着上帝的形象一样是造成的我。我是独特性，没有第二个 David 就没有。我是第一个，我也是只有一个，你到哪里去找都没有，因为上帝造我，特别创造我，我在他眼中多么的宝贵。
Tetapi kita harus meyakini dengan jelas bahwa kita adalah ciptaan yang unik di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan tidak ada kita yang nomor dua. Kita adalah satu-satunya yang unik memiliki karakter yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Yang kedua.
我要认定我生命的方向，生活的目的是什么？
Kita harus meyakini tujuan hidup kita dan arah hidup kita itu apa?
创世纪第一章第一到三十一节，第二章第三节，那边呢，给我们看到宇宙的目的，也包括人在内。
Jadi dalam kejadian pasal 1 ayat 1 sampai kejadian pasal 2 ayat 3 menunjukkan kepada kita bahwa tujuan penciptaan langit dan bumi alam semesta ini termasuk manusia di dalamnya.
已经定好。
Dan sudah ditetapkan.
我们要去发现。
Kita harus menemukannya.
然后呢，我们的心里明白、接受，我们就这样的生活。
Dan hati kita mengerti, kita menerimanya, dan kita menjalani hidup kita seperti itu.
我们不可以有一天这样。
Kita tidak boleh suatu hari seperti ini.
早上起来的时候。
Ketika bangun tidur,
我们就是为什么我没有多睡？为什么我不睡就不起来？为什么我一定要这么早起来？
Nah, mungkin kita komplain ya, kenapa saya harus bangun sepagi ini? Mengapa saya tidak bisa tidur lebih lama dan seterusnya?
主耶稣讲过一句话，我常常一直在用这句话提醒我自己，因为我是耶稣的人。
Tuhan Yesus pernah mengatakan perkataan ini dan saya terus mengingatkan diri sendiri dengan perkataan ini karena saya adalah manusia Kristus.
14:12.
Pasal 14 ayat 12.
Yohanes.耶稣说：“我实实在在的告诉你，
sesungguhnya aku memberitahukan kepadamu，
我所做的事，
apa yang aku kerjakan，
信我的人也要做，
orang yang percaya kepadaku juga harus
mengerjakannya， 并且要做比这更大的事，
dan bahkan akan mengerjakan yang lebih besar daripada itu。
我是耶稣的人，
saya adalah orang Yesus，
耶稣在我里面，
Yesus di dalam diriku。
我是耶稣人，我是基督人。
Aku adalah manusia Yesus, manusia Kristus.
圣灵在我里面。
Roh Kudus ada di dalam diriku.
Yesus 做天父的 旨意。
Yesus melakukan kehendak Allah Bapa.
我们做耶稣的旨意。
Kita melakukan kehendak Yesus.
我们就走在这个方向，走在这个目的。他创造我们里面，他拣选我们，他赦免我们，他一线定下，让我们可以效法耶稣基督所要做的事情。
Jadi kita menjalani hidup menurut tujuan dan arah ini karena Tuhan telah memilih kita, Dia menebus kita, dan Dia memberikan kita satu tujuan agar kita dapat meneladani apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Bagaimana kita memperlakukan diri sendiri?
第三,
yang ketiga,
我们要创造,
kita harus menciptakan.
有一个作者呢，他说，照着他的形象，按着他的样式造人。那等于上帝的创造力，创造的本能也在我们里面，因为上帝的形象一样是在我们里面，我们是上帝的一部分，那上帝创造，我们也创造。
Jadi ada penulis yang mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya berarti bahwa semua kemampuan Allah di dalam menciptakan itu sudah ada di dalam diri kita. Jadi bagaimana Allah menciptakan, maka kita sebagai gambar dan rupanya kita juga memiliki kemampuan untuk menciptakan.
当然不是创造宇宙万物，不是创造生命。
Ya tentu saja bukan menciptakan alam semesta atau menciptakan kehidupan.
创造好像呢，爱迪生创造电。
Ya, menciptakan itu contohnya seperti Edison menciptakan listrik.
好像谁创造飞机？
Atau siapa menciptakan pesawat terbang?
那里面我们里面有那个创造能。
Ya, jadi di dalam diri kita ada kemampuan untuk menciptakan.
前两年好像如果我没有记错呢，我们 Blewitt 有一个孩子，他说牧师为我祷告。
Jadi kalau saya tidak salah ingat ya, dua tahun yang lalu ada seorang anak di Pluit, dia mohon minta agar Musa mendoakan dia.
我说为你祷告什么？
Lalu Musa tanya, saya doakan apa?
他说我要到德国去念书。
Saya mau sekolah ke Jerman.
你要读什么？你知道吗？我去过德国，在德国读书呢，很难很难。有人已经四五年还在学那个语言，还不能进大学。你进大学考不上一次。那第二次你就要回家了，所以他不敢考试，他就等在那边，一直活在那边，因为爸爸妈妈很期望，家人很期望，在德国读书哈不容易。
Ya, jadi karena saya pernah ke Jerman, maka saya tahu bahwa sekolah di Jerman itu sangat sulit ya. Ada orang yang menghabiskan 4-5 tahun tetapi masih belum bisa menguasai bahasanya. Nah, karena pada saat ujian itu, sekali ujian kalau sudah tidak lulus, maka dia harus kembali ke negaranya. Maka anak itu pun tidak berani ujian ya. Jadi dia tetap bertahan di Jerman karena papa dan mama begitu mengharapkan agar anaknya bisa sekolah di Jerman. Jadi sekolah di Jerman itu sangat sulit sekali.
Tapi di Jerman itu ada keuntungan. Saya bukan di jualan, di Jerman德国读书呢是免费。
Ya, tetapi ada satu kelebihannya kalau sekolah ke Jerman ya. Tetapi saya bukan beriklan di sini, tapi sekolah di Jerman itu gratis.
你礼拜六、礼拜天在外面工作，你拿到的钱呢，可以供应你一个月的需要。你可以租房子，可以吃喝，全部都在里面。所以工作在外面拿到的待遇很高，但是你读书不用钱，政府负责等等。
Ya, jadi kalau kita kerja part time pada hari Sabtu dan Minggu, maka segala kebutuhan hidup kita itu sudah tercukupi ya. Jadi uang yang kita dapatkan dengan bekerja part time itu sudah cukup untuk biaya hidup kita. Tapi sekolahnya itu semua biayanya ditanggung oleh pemerintah. Lalu saya tanya kepada anak itu, kamu mau sekolah apa?
Dia bilang, saya mau belajar komputer.
Jadi dia katakan dia mau belajar menjadi guru komputer.
所以比电脑更聪明。
Jadi harus lebih pintar daripada komputer.
电脑是这样。
Kalau komputer begini.
他去那边读，使他能够上第一级。
Ya, jadi dia sekolah ke situ supaya dia bisa naik ke satu level.
所以他不但明白电脑，他能够控制电脑。
Jadi dia bukan hanya memahami komputer, tetapi dia menguasai komputer.
电脑还不会的，他会了。
Jadi yang belum bisa dilakukan oleh komputer, dia sudah bisa.
我说有这样的一个文科吗？有这样的一个科学吗？他说有啊，一个在美国，一个在德国，他选去德国。
Jadi saya tanya kepada dia, oh sekarang sudah ada teknologi seperti itu ya. Dia kata ada. Jadi ada satu di Amerika, yang satunya lagi di Jerman. Tapi dia memilih untuk ke Jerman.
我说还有像什么样子？
lalu saya tanya ada apa lagi?
本身如果第一季能够了，就第二季；能够第二季，就第三季，就第四季，就一直那个电脑就漏在后面，它延伸过这个电脑。
Ya, jadi itu akan ada level 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi semakin tinggi levelnya, maka komputer itu akan semakin tertinggal. Jadi dia jauh melampaui kemampuan komputer itu.
我要讲的就是上帝创造给我们形象和样式，上帝创造的那个本能呢，也给我们了。当然每一个人不一样。我昨天看一个视频呢，一个陆军姐妹22岁，叫她加减乘除。数目8个字，加多少加多少，减多少减多少，他能够马上说出来，并且完全准确。我看了以后，我不敢相信。
这
个是天才。
Ini yang ingin saya sampaikan adalah Allah menciptakan kita menurut gambar dan rupanya, dan dia menciptakan semuanya itu, maka kita juga memiliki kemampuan untuk menciptakan, meskipun setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Kemarin saya melihat satu video dan saya sangat terkejut bagaimana seorang berusia 23 tahun dia diberikan soal untuk menjumlahkan dan mengurangi, mengali, membagi 8 angka ya, begitu banyak, dan semuanya bisa dia kerjakan dengan sangat tepat dan akurat.
第三，我们对待别人要怎么样？我们切了创世纪以后呢，对待别人。
Yang ketiga, setelah kita belajar kejadian, bagaimana kita memperlakukan orang lain?
我们知道上帝，我们人都是照着上帝的形象一样是造的，所以他也是有上帝的形象。我们怎么样尊敬上帝呢？我们也要尊敬他。
Jadi sebagaimana Tuhan menciptakan semua manusia menurut gambar dan rupanya, maka orang yang lain juga memiliki gambar dan rupa Allah, sehingga kita harus menghormati dia karena dia memiliki gambar dan rupa Allah. Sebagaimana kita menghormati Allah.
上帝怎么样爱他？
Bagaimana Allah mengasihi dia?
我们也要这样爱他。
Kita juga harus mengasihi.
当我们爱他的时候呢？
Ketika kita mengasihi dia,
这个上帝的形象一样是在我们身上粘在我们身上的，就发挥它的功能。
Maka gambar dan rupa Allah yang melekat di dalam diri kita akan mengembangkan potensinya.
Wah, 了不起！
Luar biasa.
这个功能了不起，为什么呢？因为当我们这样的对待，跟我们一样，用上帝的形象一样是造的人呢，我们会跟进，我们会发挥，我们会优先，因为这个形象一样是无限量的，像上帝一样。
Ketika kita bisa mengembangkan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupanya terhadap orang lain yang juga merupakan gambar dan yang diciptakan menurut gambar dan rupanya, maka semua potensi dan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita itu akan bisa kita kembangkan dengan luar biasa dan tidak terbatas.
Oh, 第四, 对其他的生物,
sikap terhadap ciptaan yang lain.
每一个生物都有上帝给他的尊严与功能。
Setiap ciptaan Tuhan memiliki kehormatan, martabat, dan fungsinya masing-masing.
我们要这样的对待他，像上帝对待他一样。
Jadi kita harus memperlakukannya sebagaimana Tuhan memperlakukannya.
我们不可以欺压，我们不可以小看，我们不可以欺负，我们不可以消灭。
Kita tidak boleh menindas, memandang hina, dan tidak boleh membinasakan.
然后把人分成不同的等级。
Atau membeda-bedakan manusia menurut tingkat-tingkat yang berbeda.
洪水过了以后，
setelah air bah,
上帝吩咐挪亚跟他的家人孩子们8个人，
Allah memerintahkan kepada Nuh dan istrinya dan anak-anaknya, satu keluarga 8 orang.
你小心，无论如何你不可以杀人。
Berhati-hatilah, apapun yang terjadi engkau tidak boleh membunuh manusia.
因为呢，他是照着上帝的形象一样是造的。
Karena dia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah.
好，最后就是三个问题。
Terakhir ada 3 pertanyaan.
是刚才讲的。
Yang tadi sudah kita sebutkan.
我们卸了创世纪第一章以后，我们要怎么样对待上帝？怎么样对待自己？怎么样对待别人？怎么样对待其他的造物主？
Setelah kita belajar kejadian pasal 1, bagaimana kita memperlakukan Tuhan, diri kita sendiri, orang lain, dan juga ciptaan Tuhan yang lain.
我要你们在重新复习的时候，回到家里把它写一写。那这样是你的，不是我的。
Saya berharap Anda bisa pulang ke rumah dan mengevaluasi itu, mengulangi lagi dan mencatatnya sehingga itu bisa menjadi bagian milik Anda dan bukan milik saya. Yang kedua,
我人生的方向, 我人生的目的是什么?
Apakah arah dan tujuan hidup saya?
第三,
yang ketiga,
我要成长如何成长?
Saya ingin bertumbuh, bagaimana caranya?
怎么样认识自己, 怎么样接受自己?
Bagaimana saya mengenal diri sendiri dan menerima diri sendiri?
最后, 二章一节到三节,
yang terakhir, pasal 2 ayat 1-3,
上帝造人, 全部完了, 第七天, 上帝就定为安息, 因为他停止一切创造的功。
Setelah Allah menciptakan semuanya dan dia menciptakan manusia, maka Allah pun berhenti dan menetapkan itu sebagai sabat.
这个就是旧约以色列人犹太人所讲的安息日礼拜六。
Ini yang disebutkan orang Yahudi pada zaman itu sebagai hari peristirahatan hari ke-6.
但是我们呢，我们新约时代的信徒弟兄姐妹， 耶稣从死里复活是七日的头一日，就是 礼拜天.
Tetapi bagi kita yang hidup di perjanjian baru, Yesus Kristus bangkit pada hari ke-7 dalam satu hari pertama dalam satu minggu ya, yaitu hari Minggu.
所以呢，我们的安息就是今天.
Karena itu, hari peristirahatan kita, sabat kita adalah hari ini.
照着上帝给我们的原则.
Sesuai dengan prinsip yang diberikan Tuhan.
第七天就是休息.
Hari ke-7 adalah hari istirahat.
休息什么呢? 经历上帝的祝福, 经历上帝的同在, 经历上帝的灵格。
Yaitu mengalami kehadiran Tuhan, pengalaman bersama Tuhan, dan penyertaan Tuhan.
让我们的心重新被整座起来, 我们已经六天做了半死, 然后第七天就是第一天, 我们要成长, 我们要像主一样, 有这样的一个亲近。
Karena kita sudah bekerja berjuri payah selama 6 hari, maka hari ke-7 itu kita beristirahat, kita mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga kita dapat bertumbuh dan membangkitkan kembali kerohanian kita.
旧约的安息日有很多的条例, 不可以这个, 不可以那个, 等等.
Di dalam sabat perjanjian lama, itu banyak sekali aturan-aturan, tidak boleh ini, tidak boleh itu.
但是我们新约就没有了.
Tetapi di dalam perjanjian baru sudah tidak ada.
那要怎么样呢?
Lalu bagaimana?
我觉得 我们在教会除了敬拜就是服事侍奉。
Jadi menurut saya kita di gereja itu selain beribadah kita juga melakukan pelayanan.
所以我很想鼓励弟兄姐妹每一个人都有自己的服事。
Karena itu saya mendorong saudara-saudari sekalian agar setiap kita memiliki pelayanannya sendiri.
那你要问主，你要我在哪里做什么？
Lalu kita harus bertanya kepada Tuhan, Tuhan, Engkau mau saya melakukan apa di mana?
因为你是用你的形象一样是造我，现在呢，我接受了你的创造，那我要怎么样来服侍？
Karena Engkau telah menciptakan aku menurut gambar dan rupamu. Sekarang aku telah menerima penciptaanmu, lalu bagaimana supaya aku bisa melakukan apa yang Engkau mau?
好，求主帮助我们。
Kita mohon Tuhan menolong kita.
我们预备心来领受圣餐。
Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus.
我们先唱一首的诗歌。
Mari kita nyanyi.